de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eye tokolobela ba problème ya circulation ou ezali bongo ba problème ya complication ya bokono ya diabète.
Kola gastrite. Voilà d'après pour ça la gastrite parce que ma kilevé le passé sur bien tenu justement na ye. Alors il faut consommer bien tenu, bien faire la digestion malade et donc peut ça des mots. Mais non, na état na ya déshydratation. Déshydratation, les mines, et de ça la même peau, la malade, wana, et ben, on a changé. Donc, les autres complications, Nissou, ils ont atteint la complication, la peau, t'as la matoule, ils ont atteint la complication, même, les pas dans mes bails, c'est comme on a, connu moi pas si on a eu au Sanalana, maman, non, si on a eu quoi, mais on a atteint la complication, sauf que maladie est où, mais là,
Ah ok, matondo mingi docteur Lobi makambo ibele vraiment.
Tu peux kobota le niveau ba vascularisation et kobota pe problème niveau ya rein. Mais lo yebani que insuffisance rénale première cause na ngo, c'est plus le diabète. Et dans les États-Unis et partout dans le monde, c'est parmi les grandes causes. Mais lo yebani que batu o bazo kata bango makolo, soko lo ngoli accident cause le déchet ko ya et le diabète.
Matondo mingi docteur pona kolimbola biso yango. Alors bilembo misusu ezali oyo babengi cétoacidose ya diabète. Ezali nini docteur?
Cétoacidose o komona yango mingi parce que diabète ezali na yango traditionnellement la type ni balé. La liboso est allé tout comme on a un jeune où insuline est allé mutée. Ou est gâté. La libalé, tout comme on a un dos na banicolo, ou la secousani, qu'on a maintenant à Zali naïe, mais insuline naïe, mais est allé comme ça la malade mutée. Alors, mini maintenant, ils ont un cas au bateau, ton abandon insuline, ils allument pied, ils attaquent ou bien ils allument pied. Et ça, maintenant, dans ta tête, il y a organisme, il y a une autre bengue, lipide, la graisse, communément, la graisse, la lipide. Soit maintenant, insuline, ils allument pied. Dans ta tête, il y a une dégradation, il y a un auto, tant que nous autres, il y a une auto, et qu'on former au Tobénaka la corps cétonique. En simple, la corps cétonique, il y a l'acide.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no utolo la kala Amerika. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.